Jo heu brincat un Roderick Busutil i presentau Wirt Arna. Wirt. Program li jaqat isimna u kun jomna ma l-identità tagħna u ta' pajjiżna.
Jiena Roderick Busutil, flimkien ma' sieħbi Jo Brinkat, insemmu l-istemmija kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Wirt Arna Wirtna. Illum ser inkomplu nittrattaw aspetti marbuta mal-gżir tagħna.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq ir-rollo ta' Senatore De Mello, nisimgħu il-biografija ta' reliġjuż Eugenio Borg, ngħidu xi ħaġa fuq is-siġra ta' Żnuber u nsiru nafu iktar fuq l-istatwa ta' San Pawl ta' Gżejjer. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu feature fuq is-siġra ta' Żnuber. Jaqra Vince Palmier.
Iż-Żnuber, kidba ta' Jo Brinkat. Siġra oħra li tikber fil-Gżejjer tagħna hija iż-Żnuber, jew is-siġra tal-Prinjol. Din hija magħrufa wkoll bħala s-siġra tal-Arżnu u sfortunatament ma tantx għadek is-sieba fl-imsaġar tagħna. Iż-Żnuber hija siġra li tħaddar is-sena kollha. Tifla ħannixfa u tikber anki fart biftit ħamrija. Meta s-sipar tajba kapaċi tola sa 20 metru. Il-weraq tagħha jkunu tnejn ishom labar. Tagħmel kemm fjuri nisa kif ukoll irġiel li wara d-dakra jifforma l-prinjol li jkun isu qxur tal-injam li fihom tifforma ż-żerrija. Din tieħu bejn sentejn u tliet snin sakemm issir u tinfetaħ biex taqa' ż-żerrija. Fil-qedem iż-Żnuber kienet tifforma msaġar kbar li b'xorti ħażina nqerdu għal kollox mis-selvaġġ. Jingħad li l-aħħar siġar ta' Żnuber li kienu għadhom jikbru fl-ambjent naturali nqerdu madwar 165 sena ilu. Dawn kienu jikbru f'wied Żnuber fiż-Żurrieq u f'Għajn Żnuber fil-Mellieħa. Minn dawn is-siġar kienet ittieħdet iż-żerrija u tkabbru siġar oħra minnhom fil-ġnien ta' San Anton. Iżda f'dawn l-aħħar snin tħawlu ħafna siġar ta' Żnuber u f'ċerti żoni qed jimtu xitel li qed jiffurmaw imsaġar ġodda b'mod naturali. Qed ewwa kbar ta' dawn is-siġar huma n-nar u l-bniedem li fi żmien il-miliet sfortunatament jagħmel ħafna ħsara fihom billi jaqta' minnhom bl-addoġġ biex iżejjem bihom fil-miliet. Tajjeb li wieħed ikun jaf li minħabba r-raża li fiha iż-Żnuber jinqeret malajr bin-nar u meta jsir xi ħruq jaqtuh tal-qalba tas-siġra tkun qed issir il-qerda ta' dawn is-siġar żbieħ. Dan minħabba l-fatt li iż-Żnuber ma terġax jittella friħaj ġodda. Din is-siġra tinstab ukoll iż-żejjen parti mit-toroq u mill-ġonna pubbliċi tagħna. U għalhekk tajjeb li nibżgħu għaliha, għax bi traskuraġni faċli nikkawżaw il-qerda tagħha.
Dak kien Vince Palmier li qranna l-feature fuq is-siġra ta' Żnuber. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-biografija tar-reliġjuż Eugenio Borg. Taqra Josette Vassallo.
Eugenio Borg, reliġjuż. Eugenio Borg twilet l-isla nar is-Sibt 24 ta' Lulju 1886 fid-dar 54-55 Triq id-Duluri li mażmin saret il-qasam tal-mużew sezzjoni maskili. U kien ir-raba fost 11 wild ta' Salvatore u Carmela imwilda Mirabelli. Din kienet familja kbira ħafna, kif kienu l-biċċa l-kbira tal-familji Maltin dak iż-żmien. Mr. Eugenio kien piżatur. Meta it-tfajjel Eugenio kellu madwar 8 snin, il-familja tiegħu marret toqgħod il-Ħamrun f'dar fit-Triq Irjali. Meta kellu madwar 16 sena, Eugenio daħal it-Tarzna bħall-apprentista. U għażel is-sena ta' modellatur, pattern maker, li tant kien estmata f'dak iż-żmien. Eugenio baqa' jżomm din is-sena sa martira ta' 57 sena. Ta' żagħżugħ li kien Eugenio Borch wara x-xogħol kien ifittex il-kumpanija ta' xi żgħażagħ tamparu u kien qisu l-leader tagħhom. Dik il-ħabta ftit li xejn kien hemm fejn tiddeverti u għalhekk Eugenio u sħabu kienu jiltaqgħu quddiem il-Knisa ta' San Gaetano il-Ħamrun fejn dak iż-żmien kien hemm għalqa passaġġa. Jew jintefgħu bil-qiegħda fuq it-tarax ta' Tsuntir jew fuq il-ġebel ħdejn il-Knisja fejn illum hemm l-oratorju. Darba fost l-oħrajn jilmħu risaq lejhom wieħed bis-suttana, mhix inklinatu bil-lajma. Kien dun George Preka li meta resaq lejhom u rhom ipejpu talabhom sigarett. Dun George intefa' fuq il-ġebel u beda jkellimhom fuq il-passjoni ta' Kristu. Dan kien il-bidu tal-laqat li kellu dun George ma' dawn iż-żgħażagħ, għax hu kompla jmur ħdejhom regolarment. Fit-tarzna Eugenio kien raġel eżemplari. Tant kien jaqdi dmiru bir-reqqa, isħabu kienu jsejħulu il-qaddis. Ftit ta' żmien wara, infetaħ il-bib il-ġdid tat-tarzna, dak magħruf bħala Bormla Gate. U Eugenio, fil-ħin ta' nofsinhar, beda joħroġ mit-tarzna u jmur ġuħanut tal-imbit fejn kienu jinġabru ħafna ħaddiema. Dan il-ħanut kien qrib il-Knisja ta' San Pawl ta' Bormla. Ġo dan il-ħanut Eugenio bi-spirtu apostoliku kbir kien jitkellem man-nies fuq Alla. Eugenio ma damx manduna li fil-ħanut u barra triq ma kienx il-post fejn jgħallem. Għalhekk l-idea li nkera post ġiet milquwa bil-ferħ u ma damux ma sabu kamra fit-triq San Mikiel, magħrufa mill-Bormliżi bħala Triq il-Kanal. Is-soċjetà kienet għadha qiegħda tiġi ffurmata. U dun George riet li jorbot l-soċi bli inkorporom fis-soċjetà. Lill-Eugenio Borch inkorporah ċerimonja li jagħmel għall-membri premissa fit-Triq Kurmi għall-ħabta tal-1911. Kien lejn l-1926 meta dun George ħatar lill-Eugenio Borch bħala Superjur Ġenerali. Eugenio daħal soċju intern fis-27 ta' Mejju tal-1943. Meta kellu 57 sena. Meta kien ilu diġa 50 sena, sħaħ jaħdem għal-ġit tal-Knisja f'Malta, fiħdan is-soċjetà ta' Dun George, u feluq is-26 sena mill-erezzjoni kanonika ta' soċjetà. Fit-23 ta' April 1958, Eugenio Borch ingħata dekorazzjoni Pro Ecclesia et Pontefice mill-Arċisqof Gonzi fil-qasam ċentrali. Is-Superjur Ġenerali miet fit-12 ta' Marzu 1967 fl-Isptar San Luqa. Dakinhar stess, il-katavru tiegħu ittieħed mill-Isptar għal Pjazza San Pawl il-Ħamrun u minn hemm kien merfuħ fuq l-ispallejn mis-soċi għal kappella għad-dar ċentrali akkumpanjat mill-membri kollha tas-soċjetà. L-għada fil-ħodu saret qudisa li għalija attendew għad kbir ta' soċi. Eugenio Borch ġie midfun fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Waktar il-qoddim, is-soċjetà tal-mużew trat sitt oqbra għat-tfin tas-soċi fl-istess ċimiterju. Għalhekk, il-fdal ta' Eugenio Borch ġie trasportat f'wieħed minn dawn l-oqbra. Fit-12 ta' Marzu 1997, Monsignor Arċisqof Giuseppe Marċiqa ippubblika l-edit li bih seta' jinbeda il-proċess tal-beatifikazzjoni u l-konedizzazzjoni tas-serf ta' Alla Eugenio Borch. 4 snin wara il-ħruġ ta' dan l-edit, fl-20 ta' Marzu 2001, il-fdalijiet ta' Eugenio Borch ġew eżumati mill-qabar u t-edu f-post imħeji apposta fil-kappella, fi-blata l-bajda. Bekk il-publiku jista aktar jirrikorri leħ u jitlob lajnuna bl-interċessjoni tiju.
Dik kienet Josette Vassallo, riqratinna il-biografija ta' religjus Eugenio Borg. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, qegħdin tisimgħu il-programm Wirdartna Wirdna fuq Campus FM, fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Nieħdu gost jekk tibatulna il-kummenti tagħkom fuq il-programm billi tibatulna email fuq jlbrink@moltanet.net. Jew fuq Campus FM at um.edu.mt. Issa ser nagħdu biex nisimgħu feċer fuq l-istatwa ta' San Pawl fil-gżira ta' Sermun. Taqra Marcel Delicata.
L-istatwa ta' San Pawl fuq il-gżira ta' Sermun. Kitba ta' Michael Gaglia. Skont it-tradizzjoni, il-gżira ta' Sermun fil-bajja ta' San Pawl il-Baħar hija post marbut man-naufraġju ta' San Pawl, illi seħ fis-sena 60 wara Kristu. Hija ġrajja illi tat identità lill-poplu Malti. Dan jispjega l-fatt illi San Pawl Apostlu huwa l-missier spiritwali tal-Maltin. Kien għalhekk sens ta' devozzjoni u gratitudni illi f'Awwissu tas-sena 1843 imbniet sottoskrizzjoni pubblika għat-twaqif ta' statwa kolossali illi tirrappreżenta lil-San Pawl fuq il-gżira ta' Sermun. Promotur għat-twaqif ta' din l-istatwa kien Salvatore Borg. Iżda, kif kien xira, din l-opra kellha tkun fuq bażi nazzjonali. Twaqaf kumitat promotur. Il-Maltin kienu ġenerużi, tant illi fi żmien qasir beda x-xogħol tal-istatwa u l-pedestal illi fuqu kellha titqiegħed din l-istatwa. Nhar il-ħadd 21 ta' Settembru tas-sena 1845, il-Kappillan tal-Mellieħa, Don Paul Lebrun, delegat mill-Isqof Francesco Saverio Caruana, mexxa l-funzjoni ta' tberik tal-istatwa illi kienet twaqfet fuq il-gżira ta' Sermun. Kien hemm membri tal-kleru fostom kanoniċi tal-kolleġjata ta' San Pawl tal-Belt Valletta u ġemma kbira ta' fidili illi kienu ġew minn diversi bliet urħula ta' Malta. Saret il-funzjoni sagra billi ingħat it-talb skont ir-rit preskritt meta tbierket l-istatwa u tkantaw in-nijiet fostom Paolo Sacrati Littoris u l-antifona Sancte Paola Apostole. Feluq il-funzjoni il-kappillan delegat intona it-tedew l-innu tarat il-ħaj. Ħadet sem banda muzikali illi kella banda l-ora biex bija ta' San Pawl. L-isparar tal-mortali is-sokta jżid is-solennità u l-imponenza ta' din iċ-ċerimonja. L-istatwa maħduma fuq ġebla tal-qawwi hija xogħol l-iskulturi Sigismondo de Mek mill-Belt Valletta u Salvatore de Mek minn Ħallija. Din swit 333 skud. L-istatwa tirrappreżenta lil San Pawl qiegħed jipprizka. Il-promotur għat-twaqqif ta' din l-istatwa ġiganteska, Salvatore Borg, kien ħalla fondazzjoni għall-manutenzjoni tal-istatwa. Fuq il-pedestal hemm skrizzjoni bil-Latin, iddettata minn dottore Abbate Giuseppe Zammit, Brigella. Illi maqluba għal-Malti tajt ek lil-Pawlu Apostlu, mallem dottur tal-ħlejja kolla, missieru protettur tal-Maltin. Din l-istatwa f'dan l-istess lok. Illi fuqu minn tempesta kbira mar travers b'276 sħabu f'din il-gżira li fija kellu jiġi u l-fidi ta' Kristu jgħallem bħalma jgħid San Luqa sieħbu fin-nawfraġju fl-Atti tal-Apostli kapitlu 28. Salvatore Borch biċċa milli ġamma biċċa minn flusu b'memorja ta' dan il-fatt fis-sena 1845 qiegħed. Waqt iċ-ċelebrazzjonijiet internazzjonali taż-żatax iċ-ċentinarju tan-nawfraġu ta' San Pawl f'Malta illi saru fostna fl-1960 friġlejn din l-istatwa ta' San Pawl fuq il-gżira ta' Salmun kienu saru pellegrinaġġi. Kien hemm xeni l-aktar kommoventi meta il-kardinal Aloysio Stralja mexxa pontifikal fuq dan il-post.
Dik kienet Marcel Delicata li qrat inna feature fuq l-istatwa ta' San Pawl tal-Gżejjer. Issa ngħaddu biex nismgħu feature fuq ir-rollu ta' Senatore De Mello tal-1436 dokument li jitfa' dawl fuq l-istat tal-Knisja f'Malta ta' dak iż-żmien, kif ukoll fuq l-ewwel parroċċi li kien hawn f'Malta f'dak iż-żmien. Jaqra dan il-feature George Peresso.
Il-rollo ta' Senatore De Mello, kidba ta' Filip Xwir. Sorsi importanti tal-istorja Maltija huma dokumenti bħalmuma l-atti notarili, kotba, korrispondenza uffiċjali u dokumenti ta' entitajiet oħra bħalmhom mal-Knisja. Aktar ma mmorru lura fis-snin, dawn aktar isiru rari minħabba n-natura fraġili tagħhom. Wieħed mill-eqdem dokumenti importanti ta' din ix-xorta illi għandna huwa l-Quinterniolus Pro Concordia Taxarum, jew kif nafih aħjar ir-rollo tal-1436. Dan id-dokument jitfa dawl fuq l-istat tal-Knisja f'Malta f'dik is-sena. Ma nafux meta eżattament waqfu l-ewwel parroċċi f'Malta. Li nafu hu li dawn bdew fi żminijiet tan-nofs wara li reġgħet bdiet ir-rikristjanizzazzjoni ta' Malta. Ir-rollo ta' De Mello isemmi li kien hemm 10 parroċċi rurali imma dan ma jfissirx li waqafhom hu. F'dawn iż-żminijiet l-isfijiet ta' Malta kienu maħturin fis-qallija u qajla kienu jiġu għam Malta minħabba l-perikli tal-vjaġġ innifsu kif ukoll il-perikli ta' ħbid dirett fuq il-gżira mill-Furbani. Fl-1436 l-isqof Senatore De Mello ta' Noto 1432-1445 fi żmien il-Papa Eugenio IV ordna li jsir elenku ir-rollo tadħul kollu ekklesjastiku benefizzi li kienu jeżistu f'Malta. Benefizzi u kien tħul li kollu l-beneficjarju bħala ħlas għas-servizzi ekklesjastiċi li kien obbligat jagħmel. Ir-rollo jsemmi wkoll tħul minn animaġi li kien tħul assoċjat ma' ġus patronat. L-isqof De Mello kien sar isqof ta' Malta fil-lita ta' frar tal-1432. Itra tal-1433 turi illi dioċesi ta' Malta kienet tiġa fidejh. fl-1436, senatore ordna l-issir din il-lista f-Malta biex jara x-taxxi kellhom jitħallsu mill-kanunċi tal-katedral u minn dawk li kellhom f'idejhom xi benefiċċji jew xi ġid tal-Knisja. Din il-lista ta' benefiċċji kellha ssir permezz terba' kummissarji mill-kapitlu tal-katedral biex tinstab soluzzjoni għal kwistjoni twila bejn il-kleru f'Malta u dak ta' Għawdex dwar it-taxxi ekklesjastiċi li wieħed kellu jħallas. Il-kleru Għawdex talab li semu kellu jkun wieħed minn 5 tal-ħlas totali iżda l-isqof de Mello iddeċida li jkun kemm xejn aktar, jiġifieri 2 minn kull 9 isma. Dan ifisser li kien hemm ukoll lista ta' dħulijiet minn Għawdex iżda din il-lista llum m'għadix teżisti. Jista' jkun li din inqerdet waqt xi wieħed mill-attakki bħal dak tal-1551 li l-Furbani kienu jagħmlu sta' sikwit fuq Għawdex. Daw l-erba' kummissarji kienu Dun Matteo Zammit, Dun Indri De Turri, Dun Nicol Lombardo u Dun Anton De Astis. Il-beneficjari msemmija f'din il-lista kienu arċidiakni, dekan, kantur, teżorir, 12 il-kanonku tal-katedral tal-Imtina, 13 il-presbiter u 2 beneficjari. Ir-rollo jagħti lista ta' 144 beneficju, fosthom idħul minn 12 il-kappella li 10 minnhom kienu rurali. Fl-oriġinal kien hemm imniżżel il-kontribut li kellu jagħti kull min kellu xi benefiċċju f'idejh. Iżda meta r-rollo ġie pubblikat fl-1647 dawn il-kontributi ma tniżlux. Monsignor Arthur Bonnici fil-ktieb tiegħu History of the Church in Malta jagħti t-total ta' 144 benefiċċju u jgħid li kienu hekk. Tħul minn 14 il-prebenda tal-kanonċi tal-katedral, tħul minn 12 il-parroċċa, kappelle, dawn huma dawk li jidħlu hawn f'din il-lista, 79 patrimonju animali u 37 benefiċċju ieħor. Dawn iżda flimkien jagħmlu 142 benefiċċju u mhux 144. Jista' jkun li jew tħallew barra żew benefiċċji biżbal jew inkella n-numru ta' 144 u żbaljat. Il-Monsignor Bonnici kien qed jikkwota la bela ċanta. Ta' min jgħid li dan ir-rollo jelenka lista ta' parroċċi iżda dan bl-ebda mod ma jindika li waqqafhom de Mello jew li twaqfu dik is-sena. Il-kelma parroċċa qatt ma tintuża iżda tintuża minflok il-kelma kappella li għandha tiftiem bħala knisja b'ħidma parrokjali. Dokumenti oħrajn aktar antiki diġà jindikaw l-eżistenza ta' ċerti parroċċi. Post oħrajn, dokument tal-1402 jaħtar lis-saċerdor Bernardus de Janer bħala dekan tal-kapitlu Malti. U kellu jieħu post Simon de Sciacca, billi dan kien miet. Iżda minħabba wkoll li de Sciacca kien dekan fl-istess waqt li kien rettur tal-kappella Sankta Elena alias Sankta Marija de Birkirkara, ħaġa li kienet mur kontra l-ordni tal-Papa Giovanni 22 fil-bolla Ezekrablis. Mela wieħed jista' jikkonkludi li almenu sa mill-1402 il-Kirkara kienet diġà parroċċa. Wieħed jista' jasal l-istess konklużjoni peress li diġà sa minn qabel din id-data tal-1436 kien ukoll jista' jiltaqa' ma l-istitaqsim ta' Malta għal skopijiet ta' natura ċivili u ta' diviża, fejn kienu jintużaw terminoloġiji ekklesjastiċi bħal kappella jew parrokkja. Bħal eżempju, fl-1419 l-irħula ta' Ħaddingli u ħaltartarni kienu jsejħu Kappella Sankta Domenica. Il-professur Fiorini f'artiklu fil-Melita Historika jissuġġerixxi hazard a guess li l-parroċċi setgħu waqfhom l-isqof Ilarius bejn l-1356 u l-1370 peress li hu dokumentat li kien attwalment ġie f'Malta u billi kien magħruf għall-ħerqa li kellu biex joħsieb il-merħla tiegħu. Li użguru li fiż-żmien tar-rollo ta' de Mello dawn il-parroċċi diġà kienu waqfin u jiffunzjonaw bħala parroċċi. iżda jibqa mhux magħruf meta eża twaqfu u bliema ordni kronoloġiku kienu twaqfu. Stanley Fiorini kien ukoll qabel idħuli jissemma fir-rollo mal-lista tal-irġiel li jissemmew fil-listi tal-milizja ta' snin 1419-1480. Peress li qed jista' jassumi li dħul minn taxxa u relatat mal-popolazzjoni u seta jikkalkula tqassim tal-popolazzjoni tal-istess irħula fis-sena tar-rollo. Ta' min jinnota wkoll li l-iżvilupp tal-parroċċi f'Għawdex kien kemm xejn differenti minn dak ta' Malta. Minħabba n-natura tal-gżira Għawdexija, bil-problemi tad-diviża assoċjati magħha, l-ewwel parroċċi f'Għawdex kienu kollha fis-subbord tar-Rabat, ftit il-barra miċ-ċittadella. Dawk kienu San Ġagmu, San Giorgio u Santa Marija ta' taħt ta' Savina. Dawk kienu parroċċi b'territorju żgħir u determinat u ma kellhomx bħalma kellhom il-parroċċi Maltin diversi rħula taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom.
Dak kien George Peresso, li qranna viċer fu ir-rollo tas-senatore de Mello tal-1436. Dan il-viċer naslu fit-tmiem ta' dan il-programm llum.
Ħadu sem, George Peresso, Marcel Delicata, Joseph Vassallo u Vince Palmier. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat, Filip Xwireb u Michael Galia. Fil-waqt li nħeġġukom biex tkomplu s-segwu l-programmi ta' Campus FM, jiena Rodrik Buzottil, flimkien ma' sieħ biex obrinkat, insermurkom, u nerġaw niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor Wirt Artna Wirtna. Nixtieq nfakkrukom li dan il-programm ikun aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wirt Artna Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brinkat u Rodrik Buzutti. Tekniku Joe Brinkat.